Bai, zinemaren ordua etorri da asteazkena eta hortarako gurekin dugu telefonoaren beste aldean esaneraneko esataria dena Itziar Perez, arratsaldeon.
Aixo, arratsaldeon.
Bon, zelan untxa, atxalde untan, pixkat berantean deitu zaitugu ikusuzu azken minutuko aldaketak, zuzenekoa bakizu zer denez.
Bai, lasai, lasai. Saiatuko gara ekarri ditugunak kontatzen, behar da laburrago, baina...
Bai. Dena den, beraz, sinema aktualitatean ez nuke garen sartuko garenik, naiz eta hala ere bai berriki hilden aktore bat duzulako aipatu nahi izan, eta ba horrek 1972an atera zuten film bat ikustera ere eraman zaitu gainera itziar.
Hori da, batzu jakingo dute, Robert Redford hil zela irailaren 16an, eta, bueno, ba, zenbait plataformetan gomen filmak egin dituzte horrelakoetan, eta hori gertatu zitzaidan niri, eta Robert Redforden pelikulen bilduma bat agertu zitzaidan, nik gutxi ezagutzen duen bere lana, zer esan da, bueno, hegoaldean Memorias de Afrika itzuli zen gazteleraz, baina Out of Africa izenburua zuen pelikula ikusia nuen,
Bai.
edo All the President's Man ere bai, baina listo, horiek dira behar bada, bueno, bintzat niretako famatuenetakoak, baina gutxi gehiago nekien bere lanaz, eta esan duzun bezala, ba, bilduma horrek eraman ninduen, ba, pelikula, gaur kontatuko dizuedan pelikulara. Hala ere, aprobetxatuko dut, bueno, gire esan da Out of Africa ez dut gehiago gogoratzen, baina All the President's Man, hemen egualdean gazteleraz, todos los hombres del presidente bezala itzuli zen, hori ere ikusia dut, esan dudan bezala, eta gomendagarri ere ditzen zait, bai, kontatzen du, ba, garai hartan, Watergate kasua izan zen, ez? Robert Nixon Estatu Batuetako presidentearen erorketa eragin zuen kasu hori, eskandalu hori, eta Robert Redford da Dustin Hoffmanekin batera, ba, eskandalua argitara eraman zuen kazetaria hirurogeita hamaseiko pelikula da, eta bueno, aukera baduzue, ba, hori ere gomendatzen dizuet, baina gaur beste pelikula bat ekarri dizuet, The Candidate da ingelesez, euskaraz hautagaia itzuliko genuke,
Ojere, bai,
eta
ojere
bai.
politika arloan gelditzen gira, ez,
Bai.
azkenean.
Hori da, ez da argudioa edo sinopsia ez da gehiagia urruntzen aipatutako All the President's Man hortatik, izan ere, bueno, bazera kontatzen digu, Bill McKay, lanbidez abokatua da, aktivista, gizon gazte eta idealista, eta John McKay, Kaliforniako gobernadorearen semea, politikan eskarmenturik ez du, eta horregatik behar bada, ba, pentsatzen duena argi eta garbi esaten du, eta burura etortzen zaion bezala, ustez, republikar hautagaiaren aurrean irabazteko inongo aukerarik ez du, baina, bueno, ba, sartuko da lasterketa horretan, eta bueno, ba, politika munduaren benetazko aurpegia zein den azkarrez ikasiko du. Hori da pixka bat zera ba, historiaren laburpena, baina, bueno, ez dakit, kontatuta era berezian, horregatik nik uste bai behitu zidala desente atentzioa, gaurkotasuna ere iruditzen zaitu ez duelako galdu,
Bai.
eta bai, hori da gaurkoan ekarriko dizuet, bueno, kontatuko dizuet
Bai.
zenbait gauza gehiago nahi duzu,
Gainera da, hori da, ez, gaurkotas nik trailera bakarrik begiratu dut, ez dut filma ikusi, agian ondotik begiratukoz, baina azpimarratzekoa da, 1972 urtekoa, beraz dula, 50 urteko filma dela. Baina
Nola da.
gaurkotasunarekin, ez? Beden trailerak hori erakusten du, badela olako politika egiteko moldea orain normala edo dena, eta pixka bat hor berria edo publizitatea egitearena, eta gauza ainitz komunikazio lantzearena, eta ainitz aipatzen da, ez?
Hori da, bai, niri batez ere iruditzen zait oso ongi azaltzen duela politika profesionalaren gezurrak, faltsukerio, ez, korrupzioa ere, ez korrupzioa bakarrik diru kontuetaz, pertsonaren korrupzioa, ez? Ikusiko dugu, pelikularen hasieran, ba, hautagai gazte ba, ezkertiarra, zintzoa, zuzena, ez? Esaten un bezala, ba, politika mundu hortatik urrun eta behar bada eskarmentu gutxirekin eta horregatik ez ba gauzak esaten ditu, pentsatzen dituen moduan eta horregatik diote hola oso zintzoa, ez? Hori da Roberto Ford gorputzen duen pertsonaia eta gero ba hori poliki poliki ikusiko dugu nola mundu horretan sartuta, ez? Joanen da aldatzen, bai politika profesional horren inguruan dagoen hainbat gauzek nola eragingo dioten, ez? Eta bueno, ba beste gauza batzuek hartuko dutela garrantzia eta zain beste ba gauzak aldatu nahi edo, ez? Mundu hau pixkat hobetu nahi hori. Orduan, bai, esan duzunez, 50 urte ditu pelikulak, baina nik uste gaur egun nik gustora ikusi nuen, ez nuen salto hori nabaritu. Bueno, noski, estiloan eta...
Hori da, aldatzen da,
nabaritu, ala ere. Bai, bai. Baina hori, ala ere zitzaidan oda pisutsua edo egin.
Bai, bai, eta orduan Robert Redford hor da, pixkat zentralitate horiek hartzen dio filmari eta bere pertsonaiarekin, eta Robert Redford ezagutu nahi izan duzu, pixkat gehiago eta aktorea
bai.
Eta pertsona, ez?
Bai, bai, gauza bat ez bezkera eraman ninduen, nola informazio pixkate biltzen, eta nahi baduzu komentatuko izkizuet, esan dizuet, ez? All the President's Man pelikula aipatu dut Watergate kasu hori, eta hori 76koa da, eta bitxia da, baina horre bere biografian aurkitu dut, ba zera, 76an Robert Redfordek berak, ba, Carter presidentea prestatzen lagundu zuela eztabaida presidentzialerako eta gainera emaitza onak izan zirela, ze eztabaida hori irabazi omen zuen, zaitu zongi, hola, telebistako eztabaida horiek nork irabazi eta nork ez nola neurtzen den, baina hori zaten dute datuek, eta gero hauteskundeak ere Carterrek irabazi zituen bozken 50%-a baino gehiagorekin, batira, Robert Redfordek lagundu omen zion, edo talde horretan zegoen, Carter presidentea prestatzen eztabaida horretarako. Eta ez da, ba, protagonista honekin ba, hola, zera, aman komunean duen gauza bakarra, esaten nomen duten, ez, bueno, ba, izenean, ba, gizu, ateratzen dela, ez, ba, kasunetan Robert Redfordren gauza asko, eta esaten zuten ez, ba, naturarekin lotura handia zuen, ekologismoaren batzea omen zen, eta gaur ekarri dizuedan pelikula horretan ere, hautagaia pelikula horretan, ba, bere pertsonaia ere bazen ekologista eta militantea, beraz, ba, hori ere aman komunean omen dute. Los Angeleseko auzo batean hasi zen Robert Redford, ama oso gazte hil zitzaion, 41 urtetan eta berak 19 urte besterik ez zituenean, eta horre, ba, beste kuriositate bat, ikasketak utzi zituen, eta Italiara eta Frantziara joan zen, estatu batuetatik, bizitza bohemio baten bila, omen, baina, bueno, ba, bizitza horretan alkolarekin egin zuen harremana batez ere, eta, bueno, ba, arazo desente izan zituen zentzu horretan. Orduan ezagutu zuen, gero bere emaztea izanen zen Lola Van Wagenen, hau ere, bitxia iruditu zait, ba, nahiko emakume erreligiosoa omen zen, bueno, mormonen kidea ere, eta bueno, ba, bezagit, berarekin egon ondoren, bueno, dateari utzi zion, eta orduan, hasi omen zuen, antzerkiarekin harremana. Hasieran, holtza diseinuan matrikulatu zen, hau da, antzerki, antzeslan, erabiliko ziren holtza horiek diseinatzen, eta ondoren, bai, interpretaziorako, bai, ba, gogoak sartu zitezkion eta interpretazioa ere ikasi zuen Robert Redfordek. Eta aipatu dugu emaztea, ba, emaztearekin 27 urte egon zen, eta lau seme alaba izan zituzten, eta por cierto, bi seme galdu zituzten, izan zuten lehenbizikoa ilabete gutxirekin, bat bateko heriotzak, baina duela ezain beste, 2020an James semerik zaharrena ere, hile egintzen berrogeita hemezortzi urterekin, ba, igel biziaz, beraz, bueno, ba, kolpeak ere izan ditu Robert Redfordek bizitzan. Eta ja, hola, bere bizitzako datu hauekin bukatzeko, 1961ean debutatu zuen Broadwayen, eta, bueno, oso debut ona omen izan zen, ze, 1962ean lortu zuen zineman bere lehenengo papera.
Begiratu dut pixka bat norzen hori Robert Redford, eta ikusi dut ere adibidez bere aktore karrera hortan ere, ba, garai batez utzi zuela, errantzuela pausa beharra zuela, eta bere etxea eraiki zuela, bizpairu urte hartu zuela hortarako bere etxea, eta panelak, ba, eguzkiarekin ari ziren panelak egiteko, eta alde ekologista hori pixka bat hor etxearen bitartez agerrarazi nahi izan zuela, ara, hori ere ezakit. Robert Redford zela ere.
Behar bada, okerrez banago, ju taldean edo egin zuen etxea, horre estatu batuetan. Aipatzen duz, Sundance jaialdia behar bada ton batek ezagutuko du, eta hori bertan egiten da, eta bertan egiten da, ba, berak sortu zuelako jaialdi hori. Eta bueno, bai, horregatik goraipatzen da ere berak egindako lana, ba, zinema independentea bultzatzeko, ze izan dan ze jaialdia bada, ba, omen da, bueno, ba, zinema independente horren erakusle, eta bueno, ba, ospe handia hartu duen jaialdia gainera. 1980an sortu zuen, eta, bueno, ba, gazteak zinema gintzan zitzeko zentro bat ere sortu zuen, Sundance Institute, eta olaxe, bai, ba, ospea lortu duen jaialdia.
Ados, eta zuk malen, Robert Redford famatu hori ezagutzen ote zinuen?
Nik ezagutu, bueno, bai, enteratu nintzela hiltzenean eta guzti hori, baina aipatu duen filma, bueno, guk gazteleraz, bueno, ezakit gazteleraz ikusi genuen, All the President's Man, hori ikusi genuen klasean, erreporterismo klasean, eta ikusi genuen zatika, eta oso interesgarria iruditu zitzaigun, gero horren inguruan balan bat egin genuen eta guzti hori, eta niri asko gustatu zitzaidan, ze kontatzen zuen, ba, bueno, kazetaritzaren alde bat inon ikusten ez dena, ba, bueno, ikerketa guzti hori, eta bai, asko gustatu zitzaidan. Gero, bera, Robert Redford edo Radford edo bera enuen horrela asko ezagutzen, jakin nuen arte duela egon batzuk, ba, hile gintzela.
Izena bai, ez?
Hori da, bai.
Badakizu izen handi bat dela, aktore handi hoietako bat. Nik ere hola pixkat lainopean nuen, aktorea bere aurpegia bentsatola zuen ikusten, baina iduriz estatuetako zinemako aktore eder hoietakoa zela, ere hola
kontsiratu zela gizonetik isa. Bai, eta niri gertatzen zait, Itziarren modura filme bat ikusten ari naizenean, ikusten baldin dut pertsonaia bat edo aktoreren bat esaten duena, bua, nik hau nunbait gehiago ikusi dut, ba, gertatzen zait, azten naizela mugikorrean begiratzen ea pertsona hau nun ikusi dudan gehiago, eta azkenean pelikulari ez diot kasurik egiten. Hori gertatzen zait batzuetan.
Utzi mugikorra filma begiratzen.
Hori zaila izaten da, eh?
Bai. Ba, hortarako zinema ongi da.
Bai, hori bai, hori egia da. Zineman ezen duzu mugikorratera.
Hori da, ni saiatzen naiz, bazkartzen nagoenean, eta zineman edo zeolako zerbait egiten ari naiz denean mentzat, mugikorra urrun jartzen eta horrela ez daukat bai. Tentaziori, behar bada malen zuri ere laguntzen dugu.
Bai, horretan hasi beharko dut.
Bai, denek ez, bada bai. Horako disiplinak beharko ditugu plantan jarri egunerokoan.
Bai.
Ba, bikain, gaurkoan beraz pertsona bat ezagutu dugula, aktore zena, Robert Redford, eta film bat, ere, The Candidate, beraz, inglesez, ikusteko gogoa, duela 50 urteko filma ikusteko parada, ere, ekarri diguzu, Itziar.
Por cierto, zute esan, baina zuzendari gisa ere, bueno, ona omen zen, ze, bueno, sari asko izan ditu, baina hori ja, beste batera gutziko dugu.
Ebe, untxa, ondokoan behar bai patuko dugu. Itziar Perez, mire esker, gurekin egonek izan untxa.
Zei, agur.
Aio, aio, esan egan irratitik beraz, eta hortan utziko dugu, pausatxo bat egingo dugu, ez, Malen?
Bai, orain albisten tartea izango dugu, eta gero iraia izango dugu gurean albiste onarekin, beraz, beraia utziko diago lekua, ez da?
Bai, gero arte beraz.
Gero arte.